În seara aceasta, înainte de a vorbi despre pasajele pe care le vom discuta în săptămâna aceasta cu ajutorul Domnului, am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat de ce are nevoie biserica de aici. Lucru de care are nevoie biserica de aici, pe care Duhul Sfânt mi-a descoperit-o, este o mai mare părtășie. Avem nevoie să ne cunoaștem mai bine unii pe ceilalți, avem nevoie să simțim unii cu ceilalți, avem nevoie ca la momentele acestea să ne placă să fim în casa Domnului. Și lucrurile acestea sunt lucruri simple. Pasajul pe care l-am citit aici vine să vorbească de o vreme de mult apusă, când profetul Elisei a fost un învățător deosebit față de înaintașul său Ilie, care a umblat pe înălțim și apoi, în următorul moment imediat, a cerut, Doamne, mai bine să mor, cu toate că este ceva ciudat acolo, foarte ciudat. Ne spune Sfânta Scriptură că bărbat destoinic, Ilie strânge cei 850 de proroci, 400 a lui Astarteia și 450 a lui Baal, îi strânge la un loc, îi pune la încercarea focului coborât din cer și pentru că prorocii lui Baal nu pot să rezolve nimic, oricât se străduiesc ei, când se aducea jertfă de seară, Ilie cere foc de la Domnul, focul coboară, mistuiește jertfa, lemnele, apa, absolut totul. Și în ziua aceea, tot poporul a strigat, Domnul este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Omul acesta, bărbatul acesta care a junghiat, care a omorât 850 de proroci, bărbați, îi se spune imediat că o femeie, împărăteasă, spune, unde a stat capul prorocilor mei? Acolo va sta mâine la ceasul acesta, capul lui Ilie Tișbitu. Și cel ce nu s-a temut de 850 de bărbați, s-a temut de o femeie. A luat și a fugit. Și a fugit și a fugit și după o perioadă de timp s-a oprit și a spus, Doamne, acum vreau să... Nu-i curios să mor? După ce fuge, el vrea să moară. Dar nu trebuia să fugă atâta ca să moară. Trebuia să rămână la Ierusalim că se ocupa Izabela de problema asta. Îi promisese deja. Curios, nu? O învățătură foarte frumoasă pe care o putem extrage de aici. Știți de ce fugea Ilie? Pentru că el era prorocul care se considera de neînlocuit. Da. Ajunge la Horeb, stă înaintea Domnului și îl întreabă Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? Cu alte cuvinte, treaba ta e în altă parte, ce faci tu aici? Știți cu ce începe Ilie? Doamne, am rămas eu singur, eu port standardul tău, eu duc mântuirea ta, dar dacă mor eu și mă omoară Izabela pe mine, cu cine mai rămâi, Doamne? Cu cine mai rămâi tu? Și Dumnezeu îl liniștește și în domeniul ăsta. Ilie, stai liniștit că mai am încă 7.000 de bărbați. Stai liniștit, du-ți cu atâtea probleme. Știți că de multe ori ne credem de neînlocuit? Da. Cântăm în cor, avem un glas frumos, predicăm, facem pastorație, lucrăm, Dumnezeu ne binecuvintează și dintr-o dată eu încep să spun, măi, atâta de fain predic, atât de bine predic și îmi spun și alții chestia asta și mă bucur. Îmi spun și alții. Dar atât de bine predic că Dumnezeu fără mine nu știu ce-ar face. Nu știu ce-ar face fără mine. Și pentru că predic atât de mine, Dumnezeu are atât de mare nevoie de mine, căci chiar dacă mai jicnesc pe cineva, chiar dacă mai spun câte o minciunică, chiar dacă mai iau de la locul de muncă, Dumnezeu are nevoie de mine, îmi permite asemenea mici slăbiciuni. Cum credeți dumneavoastră că teleevangeliști, proroci, predicatori extraordinari au căzut în cele mai grele păcate? Că totul a pornit de aici. Eu sunt de neînlocuit. Eu sunt de neînlocuit. Dumnezeu îmi permite mie ceea ce altora nu permite. Nu uitați, când Dumnezeu a văzut păcatul în Fiul Său prea iubit și a întors privirii de la El, și Fiul prea iubit al lui Dumnezeu a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai? Dumnezeu nu are decât un singur motiv pentru care părăsește. Și acela se numește păcatul. Nu contează în ce viață-i. A păstorului, a prorocului, a cântărețului, a dirijorului sau a fiului său. Nu contează, păcatul rămâne păcat. Și plata păcatului, nu a păcatelor, plata păcatului este moartea. Iubiții mei, când avem de-a face cu păcatul, nu trebuie să ne jucăm. Și apoi să mai învățăm un lucru, nu suntem de neînlocuit. Lumea creștină a fost zguduită atunci când Marius Gorcea a plecat, s-a dus. Grupul Speranța își continuă misiunea. Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea. Slăvit să fie Domnul! Dacă trăim, este prin harul Domnului. Dacă mai slujim, este prin harul Domnului. Este vremea să ne smerim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, noi suntem nimeni și nimic, dar numele Tău să fie slăvit. Amin. Iubiții mei, am luat numai pasajul acesta, fiindcă frații mi-au făcut introducerea în direcția aceasta, și apoi aș dori să vă vorbesc despre ceea ce se întâmplă în 2 Împărați, capitolul 6. Elisei, fiul lui Șafat, a mers mai departe decât Ilie Tișbitul. Ilie Tișbitul a lăsat ca fiii prorocilor să fie în fiecare localitate. Elisei a spus, nu, nu-i voi lăsa așa. Îi voi strânge la mine și îi voi învăța să fie gura lui Dumnezeu. Îi voi trimite în misiuni profetice. Îi voi chema să lucreze pe lângă mine, să învețe de la un profet autentic cum se lucrează. Și a făcut, a instaurat școala aceasta, seminarul acesta al fiilor prorocilor. Scriptura ne spune că Elisei a avut o tehnică de predare, deducem din pasajul acesta, încât atât de mulți fii ai prorocilor au venit să învețe, să aibă părtășie acolo cu el, că locul unde locuiau ei a ajuns prea strâmt, prea strâmt, dintr-o dată. Și atunci ei au spus așa, în ghesuială mare aici, există la Iordan păduri, lemne, material de construcție, mergem acolo, luăm fiecare câte o bârnă, luăm material de construcție și facem alt loc de locuit mai larg, unde să avem părtășie cu toți împreună, să fie larg pentru noi. Și Elisei vine și spune, duceți-vă. M-aș fi așteptat ca tinerii proroși să spună, în sfârșit am scăpat de asta. Am scăpat de asta. Mergem liniștit, generația noastră cu generația noastră, ăsta rămâne în treaba lui cu școala și continuă mai departe. Nu. Stilul de lucru al lui Elisei a fost de asemenea natură și nuanță, încât acești tineri au venit și au spus, fii bun și vino cu slujitorii tăi. Și acum Elisei le arată că i-a verificat numai și le spune, voi merge. A mers împreună cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemn. Pentru că fierul de la securea unuia nu i-a împănat bine în coadă, pe când tăia el cu zor bârna respectivă, fierul a ieșit din coadă, a zburat așa prin aer, nu s-a lovit de niciun copac, n-a dat de niciun om și s-a dus în apa Iordanului. Fiindcă densitatea fierului, din punct de vedere fizic, este mai mare decât densitatea apei, s-a cufundat acolo. Și omul acela a exclamat, ah, Domnul meu, nu-i problemă că a zburat, nu-i problemă, e problemă că s-a dus în apă și că era împrumutat. Nu era a meu, eu trebuie să-l restitui. Și atunci Elisei vine acolo și primul lucru pe care îl face Elisei spune, îl întreabă, unde a căzut? Și omul acela nu-i spune, parcă acolo, parcă dincolo, mi se pare că dincolo. Nu, până i-a arătat exact locul. Scriptura spune, după ce i-a arătat locul, atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o exact în locul acela. Și minunea s-a întâmplat. Fierul de la sicure a plutit pe apă. Și atunci ultimul verset, versetul 7, vine și spune, și apoi a zis, ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Ăsta e pasajul, în seara aceasta nu voi ajunge să discutăm din tot pasajul acesta. Însă, cu ajutorul Domnului, aș dori să vorbim numai de prima parte. Prima parte care este primordială celorlalte pasaje. Nu știu câți de dumneavoastră veți fi la celelalte discuții din pasajul acesta al Sfintelor Scripturii, însă seara aceasta aș dori să învățăm câteva lucruri. Ce este o școală a fiilor prorocilor? Iubiții mei, prorocii sunt oameni chemați să fie gura lui Dumnezeu. Sunt oameni chemați să vorbească în numele lui Dumnezeu. Sunt oameni chemați ca prin vocea lor să exprime gândul lui Dumnezeu. Școala fiilor prorocilor era un loc unde tinerii din Israel veneau la profeți autentici ca împreună cu ei să învețe să fie gura lui Dumnezeu, să transmită mesajul lui Dumnezeu. Profetul nu lucrează cu palma, nici cu pumnul, nici cu piciorul. Profetul are o singură armă cu care lucrează el. Și aș dori să vă citesc care este acea armă. Când Dumnezeu îl cheamă pe profetul Ieremia la slujba de proroc, Ieremia era doar un copil. Ieremia, capitolul 1, vine și spune în felul următor, începând cu versetul 6. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Continuă Biblia. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. E foarte interesant versetul 9. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Pentru că profetul lucrează doar cu gura. Atât. Și continuă Biblia. Și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce? Era un copil, Domnul i-a atins doar gura și el era chemat peste împărății și peste neamuri, să smulgă, să dărâme, să nimicească, să sădească și să zidească. Cu ce? Doar cu gura, cu limba, cu vorba. Doar cu asta. Profetul lucrează doar cu vorba. Cu vorba dă viața unui om, cu vorba îl omoară. Atâta putere are el în vorbă. Cu asta lucrează el. Înainte de a cere semne și minuni, daruri puternice de vindecare și de cunoștință, Dumnezeu ne cheamă în biserica vremurilor noastre de astăzi să învățăm să vorbim frumos. Doamne ajută! De foarte multe ori constatăm cu stupoare căci căutăm darurile cele mai late. Biblia ne spune căutați darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Dar un alt principiu biblic vine și spune dacă nu sunteți credincioși peste lucrurile mici, nu veți fi credincioși nici peste cele mari. Nu poți să fii un om care să lucrezi cu un dar mare dacă nu ești în stare să vorbești frumos. A trecut vremea aceea când acasă ne bajocoream soțiile și copiii cum puteam și la viețuitoare le schimbam numele după cum le trecea nouă prin minte, după care veneam în biserică și ne dădeam drept sfinți. A trecut vremea aceea. Momentan suntem la școala fiilor prorocilor, biserica nou-testamentală. Și primul lucru pe care trebuie să-l învățăm aici este că prorocul sau fiul prorocului învață să folosească vorba. Înainte altor daruri, înainte altor cunoștințe, înainte altor taine, el știe să vorbească frumos. Doamne ajută! Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le învățăm la școala fiilor prorocilor este că noi avem o chemare specială. Și anume, atunci când ne-am născut în familia părinților noștri, am moștenit fizionomia și aspectul exterior și chiar caracterul părinților noștri. Câteodată stau în biserica noastră și mă uit așa pe holul bisericii, circulă câte unul de ăsta micuț de 5 ani de zile sau de 4 ani, îl mă uit eu așa cam cum merge el, cam cum zâmbește și după mimică și după felul cum merge îmi dau seama că e feciorul la un diacon. Și îl ghiontesc pe diacon și spun ăla, uriașul ăla, e feciorul tău? Și asta încep să-i bată inima, spune, dar de unde l-ai cunoscut? Păi merge ca tațu, zâmbește ca tațu, toți-i tațu. De ce? Îi moștenește toate caracteristicile. Când ne-am născut în familia biologică a părinților noștri, noi semănăm cu el. Când prin nașterea din nou, pe care o face Duhul Sfânt în noi, prin chemarea la pocăință și la mântuire, noi ne naștem din nou în familia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce se întâmplă? Moștenim cum biologic, moștenim calitățile și trăsăturile părinților noștri, din punct de vedere spiritual, acum moștenim trăsăturile Tatălui nostru Ceresc. Una din trăsăturile Tatălui nostru Ceresc este următoarea. Ce zice ea ființă? Ce zice ea ființă? Și eu pentru că sunt copilul lui Dumnezeu, sunt prinț al cerului, sunt fiu de Dumnezeu prin Iisus Hristos, ce vorbesc eu, ea ființă. De aceea Biblia vine și spune, atenție, dacă înainte vorbeați cum vreți, dacă înainte da vostru era nu și nu era da, sau dacă spunea da, era și așa și așa, dacă înainte nu te interesa că blestem sau binecuvintezi, de acum înainte tu ești fiul de Dumnezeu. Da al tău trebuie să fie da și nu trebuie să fie nu, căci cuvântul tău creează. Binecuvântarea ta trebuie să fie binecuvântare, pentru că binecuvântarea ta ia ființă. Pentru că ești copil de Dumnezeu. Trăim astăzi o vreme în care de foarte multe ori vedem în anumite familii, cu toate că au avut o creștere specială copiii, cu toate că au fost și au avut toate cele necesare, totuși unii copii din familia respectivă sunt niște oameni care nu s-au realizat. Parcă toate sunt de andoasele în viața lor. Știți de ce? Pentru că atunci când au venit de la școală cu un 4 sau cu insuficient, tata și mama, în loc să se apropie și să vadă carnetul de note care peste tot era plin cu rezultate foarte bune, numai de data asta copilul a luat o notă slabă. Tata i-a spus, n-ai să ajungi bun de nimic, ai să fii pleabă, ultimul ai să fii. În mod constant, l-a bombardat cu așa ceva. A ajuns ultimul. De ce? Pentru că cuvântul tău creează. Câtă vreme te apropii de cuvântul, de copilul tău, de soția ta, de soțul tău, de fratele tău și îi spui, Dumnezeu așteaptă ceva mai mult de la tine. Dumnezeu a pus în tine ceva deosebit. Tu ești un dar al cerului. Vei vedea cum omul acela înflorește. A avut un eșec, dar înflorește. Și nu uita, n-ai lucrat cu darurile de vindecare, n-ai avut ceva cunoștință, ci doar l-ai binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute. Obișnim în sânul bisericilor noastre și de obicei acolo unde mă duc să predic, constat lucrul acesta, este un lucru benefic. Venim în casele de adunare și ne așezăm pe niște scaune, cum e la dumneavoastră aici. Nu știu cine se așează în dreapta sau în stânga, poate nu-i cunoști prea bine, poate ei mi-ai văzut. Unii dintre noi, din însăși nașterea noastră, avem o cătătură așa mai ciudată, mai supărată de obicei. Noi o numim seriozitate, sobrietate. Noi o numim așa. Și cu alea venim în adunarea unui Dumnezeu care ne spune bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Și continuă Pavel și vă mai amintesc o dată, iarăși zic, bucurați-vă. Și totuși noi stăm triști și supărați. Nu ne interesează ce zice ăla din dreapta, ce zice ăla din stânga. Ascultăm în dreptul nostru predica, de obicei le-o dăm altora, bine i-o mai vorbi Domnul ăla, bine i-o mai spus, și după ce am terminat slujba, în aceeași stare de sobrietate, părăsim casa Domnului. Nu uitați, cel puțin în seara aceasta ai fi putut să fii în altă parte. Dacă te-ar fi întrebat păstorul unde ai fost și îi vei spune, frate, atât am adurat ca capul, cu ce să verifici și păstorul dacă te-o duc capul sau nu? Aveai dreptate din start. Nu te putea verifica. Atâta tineri puteau să spună, decât să stau în căldura asta aici, mai bine mă duc și joc undeva fotbal. Și avea unde să se ducă. Câte emisiuni nu era la TV să stea acolo și să se uite. Dar totuși, copiii, tineri, bătrâni, fete și băieți, au găsit să fie împreună cu noi. Noi nu putem decât să le spunem, Domnul să-i binecuvinteze. Și ce minunat este să-ți dai seama că, să presupunem că seara asta era anunțat grupul Continental, care a făcut și așa un drum destul de lung, să ajungă până aici. Era anunțat și fratele Virgil Neagu. Și dintr-o dată vinea cel ce conducea slujba, grupul Continental, și cu mine. Eu îi ascultam pe ei, ei pe mine, tot era bun, câți mulțișori. Era destul de bine, dar să presupunem la un moment dat că eram numai noi. Nu era așa frumos. Nu era așa frumos. Fiecare copil, fiecare om de aici este o bucurie și înfrumusețează slujba din seara aceasta. Slăvit să fie Domnul! Obișnuim în biserica noastră să facem un lucru. Ne adunăm de pe diferite drumuri. Suntem în jur de 700 de membri și fiecare are problema lui, fiecare. Dar când ne adunăm la casa Domnului, înainte de a începe orice ce, le urăm tuturor un bun venit și apoi le rugăm să-i binecuvinteze pe cei din jurul lor. De ce? Fiecare dă ce are. Și noi avem binecuvântare, amin? Și îi binecuvântăm pe toți ceilalți, în numele Domnului Iisus. Și mai folosim versetele biblice. Vă binecuvântăm din casa Domnului. M-am dus într-o zi, într-o vizită la un prieten al casei Domnului, pentru că de când am adoptat strategia aceasta în biserică, nu e o strategie grozavă, nu facem semne și minuni, efectiv vorbim frumos unii cu alții, atâta tot. Dacă Domnul ne-a chemat să vorbim, asta facem. Restul celelalte și le va manifesta Domnul când va găsi și cum va găsi El. Și m-am dus la un prieten și am spus, l-am văzut cam des la adunare. Și am spus, frate, ce te captivează așa de mult la adunarea noastră? Bineînțeles, ca păstor, mă așteptam să-mi spună că predicile pe care îl predicam eu, îl captivează pe el. Dar de unde el nici nu s-a uitat la predicile mele? El îmi spune, frate, știi ce îmi place mie? Îmi place mie că eu sunt un om în satul ăsta, așa, în localitatea asta, un om mai năcăjit, un om mai... Și când mă duc la adunare și când văd un om cu verticalitate și se apropie de mine și mă binecuvintează în numele Domnului, eu abia aștept să văd când e următoarea slujbă. De ce? Se simte important, se simte iubit. Predica mea a trecut pe lângă urechile lui. N-a avut nicio treabă cu el. Însă gestul acela simplu, pe care acel bătrân l-a făcut față de el, l-a lipit de Domnul Iisus. Acel bătrân nu și-a manifestat un dar extraordinar, ci pur și simplu l-a binecuvântat în numele Domnului. E greu? Dar de aici se începe școala fiilor prorocilor. De aici. Există în noi ceva care ne împiedică să-i binecuvântăm pe alții. Acel ceva este eu-ul nostru, tradiția noastră sfântă penticostală, care ne-a spus, domnule, vii la adunare, stai liniștit în banca ta, când îți dă voie și când se aude cuvântul magic, adunare liberă, ai țișnit și ai plecat. Te-ai dus, gata. Nu mai ai treabă cu ceilalți, fiecare și-ți vrea. Nu. Altă dată eram străini. Fiecare încă purtăm numele noastre. Ce treabă avea Neagu cu... Opriș, cu Fedor, cu altul, cu altul. Ce treabă aveam eu cu ei? Dar cândva Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a smuls din nocirile păcatelor. Nu pe baza frumuseții noastre, a pregătirii noastre, a neamului nostru, ci pe baza harului, milei și îndurării sale. Ne-a dus în biserica sa, ne-a așezat aici, ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a făcut frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Și datoria noastră este să ne binecuvântăm unii pe alții, să vorbim frumos unii cu alții. Doamne ajută! Amin. Eu mă opresc din predică acum. De obicei îmi structurez predica în așa fel încât să avem și momente de practică. Acum eu vă voi ruga, în frunte cu mine, să-i binecuvântați pe tot ce e din prejurul vostru. Ori să spuneți Domnul să vă binecuvinteze, ori cum e mai, și mai corect este să spui te binecuvintez în numele Domnului. Credeți că e greu? Aveți binecuvântare la voi? Aveți rezervă suficientă? Nu uitați, lângă tine sunt oameni care au nevoie de binecuvântarea Domnului. Poate tu consideri un lucru simplu, dar Dumnezeu te-a mântuit și nu te-a lăsat în împărăția Lui să fii ori și cine. Tu ai fost chemat să fii preot, să faci preoție. Și una dintre slujbele preoției este să binecuvintezi. Și ce binecuvintezi tu, rămâne binecuvântat, pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Binecuvântați că la aceasta ați fost chemați. Acum luăm o pauză, o mică pauză. Și vă rog să-i binecuvântați pe toți ceilalți în numele Domnului Iisus. Uitați cum fac eu. Nu știu, ați făcut vreodată sau nu. Frate Fedor, vă binecuvintez în numele Domnului. Domnul Sfânt, vă binecuvintez în numele Domnului. Vă rog, vorbiți! Să vezi gălăgie faină să faci în adunare când se aude te binecuvintez. Și acum eu îl las pe frații care sunt aici să se uite puțin la popor. Alt chip, altă față și ți-e de-a dragul de a predica. Nu știu când termin predica. Ți-e de-a dragul de a predica. De ce? Alți oameni. Știți ce am făcut în seara aceasta? Prin gestul ăsta simplu. N-am făcut mari minuni. Am dat din noi ceva și ne-am împlinit menirea. Ne-am binecuvântat pe alții. De obicei, în biserica noastră obișnuim ca la început și apoi la sfârșitul slujbei spun cam în felul următor. Stimați frați, cu această rugăciune slujba a luat sfârșit. Anunțurile sunt făcute, vă rog binecuvântați unii pe alții și o săptămână plină de binecuvântările Domnului. Și eu termin slujba, mă dau jos de la amvon și toată lumea rămâne, se îmbrățișează, se binecuvintează. E de mirare că atunci când cineva are un necaz, biserica se umple la rugăciune pentru persoana respectivă fără să fie anunțată. E de mirare că atunci când cineva are o bucurie, se căsătorește fata, nu s-a invitat la nuntă, dar vin acolo să mă bucur de bucuria lui. De ce? Pentru că asta e biserica. Eu n-am altceva. Eu am fost mulți din neamul meu. Eu am fost mulți din rudenile mele. Și Dumnezeu mi-a dat numai pe frații mei, cu care moștenesc aici și sus în cer. De ce să stau trist și amărât între frații mei? Numai pe ei am. De aceea e important să-i binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Ne-am făcut un obicei. De obicei există un pasaj scriptural care vine și spune că spuneți-vă unii, sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Știți când e asta? Când vin neamurile din America. Atunci se împlinește și sărutarea sfântă. Băi, de când nu te-am văzut, poate mi-ai adus ceva. Și avem o sărutare sfântă. Așa. Și după aceea cam termină. Noi ne întâlnim toată săptămâna la biserică când mai sărutare sfântă. Dar obișnim un lucru, și anume, în fiecare lună avem cina Domnului. La cina Domnului obișnim să avem momentul de rugăciune, apoi momentul de predicare despre cina Domnului, după care din nou luăm o pauză. Și de exemplu, coriștii. Ei sunt obligați să așeze pe aceleași locuri și toată săptămâna să-i binecuvinteze pe aceiași oameni. Și bine fac, o fac. Așa. Dar în momentul cinei Domnului ne ridicăm toți de pe scaune, nu mai ținem cont unde suntem, se întrerupe slujba și cei coriștii merg în spate, merg într-o parte, să îmbrățișează unii cu ceilalți, să binecuvintează. Durează vreo 10 minute. E tulburare în adunare, într-adevăr, dar nu e tulburare de aerea, e tulburare bună. Și frații se îmbrățișează unii pe ei, îți cer scuze unul de la ceilalți, dacă cumva am spus o vorbă. Și apoi ocupă fiecare locul, începem să plângem și apoi luăm cina Domnului. Și asta în fiecare lună. Și aș dori să vă spun, toate astea se întâmplă la școala fiilor prorocilor. Când toate lucrurile se fac cu gura, cu vorba, cu limba, a vorbi frumos. Iubiții mei, încă un lucru pe care aș dori să vi-l spun. O biserică este matură în momentul în care își dă seama de importanța pe care o are. Și v-am spus că suntem chemați să binecuvântăm pentru că semănăm cu Dumnezeu și cuvântul nostru ia ființă. În seara aceasta eu am să spun un cuvânt și dumneavoastră, ca și oameni care contribuiți cu mine la slujba aceasta, vă veți da seama ce aveți de făcut. Eu, de exemplu, spun aici, în felul următor, fraților, eu doresc ca Dumnezeu să vă mântuiască pe toți copiii voștri. A, a. Ești de acord cu această decizie? Nu uitați, eu spun un lucru. Prin aminul tău, care înseamnă așa să fie, tu îi dai voie lui Dumnezeu să intre în familia ta, să se ocupe de copiii tăi, de ce-i plecați în altă parte, pentru că tu ai spus, Doamne, mântuiește-l. Amin. Amin. Apoi când frații tineri se pregătesc să iasă să cânte o cântare, e de obicei când te pregătești să cânți o cântare sau să ai un scurt mesaj la seara tineretului, toate predicile, toate cântările, toate poeziile sunt foarte bine acasă. Când ai venit în adunare, ai uitat totul, ai terminat. Doar dacă ai oarecare experiență. Ei, există mulți din aceștia care ies în fața poporului, încep a vorbi și cu toate că trebuiau să înceapă cu introducerea, ei încep cu încheierea, continui cu introducerea, sfârșesc cu cuprinsul. De ce? Pentru că au pierdut totul, gata, s-au bulversat. Și el termină. De foarte multe ori, poporul se uită la el și spune, ce trebuie și ăsta în bun, domnule? Știți că așa în țară s-a făcut ani de zile? Ani de zile s-a făcut. A ieșit un tânăr în față și a început, fraților, eu nu știu prea multe, dar din cuvântul Domnului vreau să vă explic ceva, ce? Nu s-a văzut? Dar a fost, a avut emoții. S-a coborât de la învon smerit și umil și a venit un bătrân și a spus, băi tineri, du-te băi și prășește ogorul, du-te și pune faianță, du-te și fii fermier bun și las predicat când ne descurcăm noi. Și actualmente în Europa asta întreagă avem buni fermieri, avem buni faianțiori, buni mecanici auto, buni constructori, dar avem atât de puțin lucrători în ogorul Evangheliei care să se înțeleagă unii pe ceilalți, care să se sprijinească unii pe ceilalți, care să se roage unii pentru ceilalți. De ce? Pentru că i-am trimis la altceva. Ori atunci când copilul tău iese în față, când copilul bisericii iese în față să facă ceva, nu i-ar ieși poezia de prima dată, dar când tot poporul strigă, Domnul să te binecuvinteze. Când cântă grupul Continental, și m-am uitat, au cântat, eu am ascultat, mai știu ceva muzică, nu ca ei așa, dar mai știu ceva muzică. Au cântat extraordinar. Spre final, așa, eu am spus un amin, eu am spus, Domnul să vă binecuvinteze, eu am spus, țineți minte, eu am spus, Domnul să vă binecuvinteze și în rest nu am mai spus nimic. Nimic. Pentru cineva care a bătut atâta drum, care a slujit, a avut dragoste să slujească, este un imbold și aș dori să vă spun, nu ne-au cerut prea mult frații noștri, predicatorii noștri, recitatorii noștri, cântăreții noștri, corul nostru. Ne-au cerut doar atunci când suntem în timpul slujbelor să spunem, Domnul să vă binecuvinteze. Atâta ne-au cerut. Și ne-e greu să spunem și lucrul ăsta. Ne-e greu să spunem aminul nostru. Ne-e greu să spunem, mă bucur că ești în casa Domnului. N-ai văzut pe cineva de mult. Du-te la el. Mă bucur că ești în casa Domnului. Când auzi că cineva a reușit la un examen, un copil la cuiva, când n-a reușit, tot știm. E, n-a reușit ăla. Tot știm, toți vorbim. Dar când a reușit, fă-ți timp și du-te și spune, felicitări, mă bucur că Domnul ți-a dat izbândă. Suntem noi capabili să facem asta? Asta o învățăm la școala fiilor prorocilor. Aici înveți lucrurile astea. Minore, dar care au un foarte mare impact asupra vieții. Am văzut bătrâni care au crescut în biserică, au trăit în biserică. Unii dintre ei atrăgeau mulțimile de oameni și alții dintre ei parcă dădeau cu acid sulfuric în preșurul lor. Nimeni nu trăia lângă ei. Și m-am vrut să văd care-i, că voi ajunge și eu bătrân, nu mai am mult, și ajung bătrân. Care rezultatul și succesul acelor oameni? Am văzut pe unii atunci când cineva creștea, poc, 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 du-te bă de aici, n-am nevoie de tine. Și am văzut pe unii care spuneau, Doamne ajută, Domnul se binecuvinteze. N-ai reușit poezia data asta, data viitoare vei merge mai departe. Doamne ajută, se punea ca o scară, urcă-te tu mai sus, urcă-te mai sus. Dumnezeu vedea asta, toți veneau lângă el, ce să facem? Era o binecuvântare, n-avea timp liber deloc. Asta e foarte primejdios în pocăință. Să vii tineri lângă tine, să vii frații, cum mai facem? Mergem la o rugăciune. Frate, poți să vii cu noi? Te întreabă, te doresc. De ce sunt atâția bătrâni care spun, mă plictisesc grozav? Nu știu ce să mai fac. Oare ce ai semănat până acum? Suntem chemați la școala fiilor prorocilor să avem un gând bun. Uitați-vă aici ce frumos. Fiii prorocilor îi spun lui Elisei, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Nu-i așa? Ce cuvânt o mai spus? Dorește-a puteau să-i spună simplu la bătrânul ăsta, la Elisei, să-i spună, băi, hai cu noi. Hai cu noi, noi construim ceva pentru slava Domnului. E o lucrare a Domnului, hai cu noi. Fii bun și vină cu slujitorii tăi. Ca și păstor în biserică am învățat lucrul acesta. De unde? La un moment dat era de făcut ceva în biserică. Te-a schimbat un scaun, de exemplu, care stătea pe culoar. Și chem eu la un moment dat un om de ordine și spun așa, du-te și ia scaunul ăla de acolo și mută-l dincolo, trebuia să vezi tu asta, da? Du-te și ia scaunul ăla. După aia îl văd tot pe ăsta, spun, închide geamul ăla că se face curent în biserică. Îl vedeam pe ăsta că se duce așa nervos. În mintea lui știi ce gândea? Dar cine e ăsta tot mă trimite pe mine? Ce, eu s-am angajat o instituție? Tot mă trimite așa, pe mine se închid geamurile, dar mai sunt alți oameni de ordine. Chiar numai pe mine mă vede? Chiar numai pe mine? Și multe gânduri de astea sunt în biserică. Când am învățat că la școala fiilor prorocilor se vorbește frumos, l-am chemat pe omul ăla de ordine și am spus, dacă ești amabil și vrei, ia scaunul ăla de acolo, că nu stă bine. L-am văzut cum pleca bucuros, așa mai merge. Nu i-am dat bani. Nu i-am dat premă. Am vorbit frumos. Am vorbit frumos. Altfel cântă corul când vorbești frumos. Altfel îți face mâncare nevasta când vorbești frumos. Altfel te ascultă oamenii când le vorbești frumos. Nu impui acolo cine știe ce daruri. Doar vorbești frumos. Prorocul lucrează doar cu gura, cu vorba. Cu asta zidește, înflorește, cu asta dărâmă și nimicește. Am văzut oameni care au uscat pe alții de pe picioare. În fiecare zi ca penina. Se spune că acupunctura vine de la chinești, dar i-au inventat-o biblic penina. Ea înțepa în continuu pe Ana. Ei făcea lucrurile acestea, înțepa continuu. Dacă în fiecare zi, în fiecare zi, te înțeapă cineva cu venin și tot îți spune, și tot îți spune, am văzut persoane care s-au căsătorit și pe care cineva le-a înțepat, s-au uscat pe picioare. N-a bătut-o nimeni. N-a stresat-o nimeni cu amenințări sau altceva, ci pur și simplu cineva a otrăvit-o pe picioare cu limba. Pe vremea lui Ieremia s-au adunat conaționalii săi să spună în felul următor, haideți să-l ucidem pe Ieremia cu vorba. Se poate ucide cu vorba? Dar dacă se poate ucide cu vorba, se poate da viață cu vorba? Ce alternativă ai ales? Te așteaptă familia, te așteaptă soțul sau soția, te așteaptă frații, te așteaptă biserica. Să vadă ce vei face tu. Limba este în puterea ta. Cu ea dai viață și cu ea nimicești. Ce vei face de acum înainte cu ea? La școala fiilor prorocilor, înveți să vorbești frumos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îmi aduc aminte că odată într-o biserică, două familii prietene s-au certat atât de tare cum numai prietenii se ceartă. De obicei, străinii nu se ceartă așa puternic, dar prietenii, când ajung la un moment de discuții, se ceartă. Păstorul bisericii, auzind situația aceasta critică din aceste două familii, la un moment dat s-a dus într-una din familii și a spus în felul următor, fraților, mâine vă fac o vizită. Da, suntem de acord. E cel mai bine când păstorul anunță că vine în vizită. De ce? A doua zi, Biblia era ștearsă de praf pusă pe masă acolo, harfa era alături, era nefolosită complet, dar era alături, așa. Și ceilalți din casă stăteau liniștiți așa, întrebând prin poziția lor scopul și durata vizitei. Și păstorul și-a dat seama de lucrul acesta, a intrat înăuntru și după ce a intrat înăuntru, păstorul a început, cum o duce spiritual? Ca de obicei, foarte bine. Relația dumneavoastră în familie e bună? Foarte bună. Dar legătura cu familia respectivă care... Frate păstor, nu vorbești de familia aceea la noi în casă. Nu avem nevoie. Cine caz ne-au făcut acești oameni, nu se poate pomeni. Nu avem nevoie de asta. Păstorul spune, da, e adevărat că voi ați avut un conflict, dar trebuie să recunoașteți că capul acelei familii, prietenul vostru, nu este o povară pentru biserică. El își îngrijește familia și copiii și sunt în îndoială. Trebuie să recunoașteți asta. Aslan zice, sigur, dacă n-aș avea el grijă de copiii lui, stragă la el, dacă n-ar avea el treaba asta, de cine să aibă el grijă? Sigur, da, așa este. Bun, păstorul și-a rămas bun, se anunță la cealaltă familie. Ajunge și la ăștia, bineînțeles, Biblia, harfa, la locul ei, și ceilalți, la prima întrebare, spiritualitatea, foarte bine. După care întreabă, dar cum fac, frate păstor? Nu vorbim de problema aceasta, știți ce prăpastie mare între noi. Da, dar știți că eu am fost ieri la ei și am discutat cu ei, sunt și ei foarte supărați, dar au recunoscut că sunteți o familie model și că aveți grijă de copii și copiii dumneavoastră nu sunt o povară. Asta întreabă, o zis el așa ceva? Da, da, au recunoscut așa ceva. Dar și dumneavoastră trebuie să recunoașteți că atunci când sunt ei la biserică, se cunoaște rugăciune, încântare. E, asta cam așa e. Pleca păstorul să anunță la el alții. Vine în vizită, din nou harfa, tot. Cum e? Bine. Măi, ieri am fost la familia cealaltă și ăștia. Și? Toți dintr-o dată. Am vorbit cu ei și mi-au spus că atunci când voi nu sunteți la biserică, se cunoaște. Au spus ei așa ceva? Da. După care a urmat următoarea slujbă peste săptămână. Cei doi s-au întâlnit la intrarea în biserică. N-au dat mâna. Dar când s-au uitat unul la altul și au zâmbească. Nu peste multă vreme s-au împrietenit din nou. S-a rezolvat o problemă. Pentru că un om a știut să vorbească. De câte ori luăm vorbele altora, le înflorim, turnăm gaz, dinamită, trinutoluien, punem acolo bomba și o trimitem celuilalt. Auzim o bubuială mare în spatele nostru. Să vezi de amuce să fie. De ce? Pentru că am procedat total, total greșit. Permiteți să vă spun că sunt interesat să păstrez acest climat oarecum mai vesel în biserică, pentru că știu că sunteți foarte obosiți. Și apoi este destul de târziu și este foarte cald. Numai asta vă face să fiți receptivi și de aceea poate ar trebui din anumite puncte și numai în felul acesta vă pot arăta imaginar ceea ce se poate întâmpla. Câți dintre noi suntem chemați astăzi, printr-o vorbă bună, la locul ei așezată, să putem fi de folos fraților noștri. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Lucru cel mai dificil, dacă învățăm să vorbim frumos, dacă învățăm să spunem cuvinte frumoase, dacă învățăm să mulțumim, dacă învățăm să cerem iertare, care e un lucru, din nou, destul de greu, dar îl învățăm. Lucrul acesta în biserică se învață, la școala fiilor prorocilor se învață și așa ceva. Cel mai greu este să învățăm să mustrăm. Cel mai greu este să învățăm să mustrăm. De foarte multe ori creștem cu un temperament destul de violent. Atunci când mustrăm pe cineva și l-am văzut pe cineva că săvârșește o anumită greșeală, mergem la el și spunem noi cu verticalitate, eu nu mă dau așa, și îi spunem la om, luăm barda cea mare și mergem la el și tăiem așa cu drujba în dreapta și în stânga. Tu ești așa, băi, tu ești așa. Și ce se întâmplă? Omul acela pur și simplu e dărâmat. Pur și simplu e teremat. De ce? Pentru că eu n-am folosit o metodă adecvată. Aș dori să vă spun ceva. Fiecare om are multe calități foarte bune, dar fiecare om are și deficiențe. Puține ce-i drept, dar are. Dar foarte multe calități bune. Din păcate, noi nu suntem atât de profesori de a vorbi de bine pe cineva. Dacă luăm oricare de la dumneavoastră din biserică, pe care oricât îl cunoașteți, și îl aduc în fața dumneavoastră și spun fraților și surorilor, hai să-l vorbim de bine pe fratele ăsta. Să-l ridică cineva, fratele e un frate bun. Bine. Și ce mai spui dumneata? E un frate bun. Bine. Și ce mai spui dumneata? Își îngrijești familia. Foarte bine. Altceva? Bun. Altcineva. Să ridică altcineva. În 50 minute am terminat cât e de bun el. După care spun tot același frate, hai să-l vorbim de rău. Până mâine dimineață ne ajunge? De ce? Suntem experți la a vorbi de rău. Atât de bine știm să le aranjăm. Prin însăși natura noastră adamică, suntem profesori în a vorbi de rău. De aceea profetul spunea, încetați să mai faceți răul, ca asta știți. Sunteți profesori. Învățați-vă. Intrați la școală. Învățați-vă să faceți binele. Doamne ajută! Orice om are multe calități, dar și defecte. Ia imaginați-vă dumneavoastră că eu aș fi membru în biserica dumneavoastră și la mine s-ar putea constata la un moment dat o aroganță, o mândrie așa. Aș vorbi din voi, cu voi din copac, ca Zacheu. Ce faci? Bineînțeles, te simți foarte jos când ești pieton și altul vorbește din copac. Dar sunt asemenea oameni care vorbesc de la o înălțime foarte mare cu tine. Și asta e natura lor. El nu e un om care să fie pătimaș de altceva, ci pur și simplu e arogant, e mândru, e vanitos. Așa este el. Când ne uităm la persoana aceasta, vedem că e nelipsită de la adunare, vedem că totdeauna ajută lucrarea lui Dumnezeu, vedem că e nelipsit de la orice organizare în biserică, numai că problema lui e că e mândru. Și asta ne enervează pe toți, ne supără pe toți, ne scoate pe toți din serite când începe el să se manifeste în felul acesta. Sunt foarte mulți care vin și spun, frate, vreau să spun ceva, ești mândru, domnule, ești mândru și Domnul stă împotriva celor mândri. Și ăla începe a râde. De ce? Înainte ca George Bush să descopere pentru Statele Unite un scut antidefensiv, adică din orice parte a pământului va porni o rachetă termonucleară spre Statele Unite, Statele Unite se declanșează în mod automat pe linia calculatoarelor un contraatac să neutralizeze acea rachetă undeva în aer. La fel și omul, înainte ca George Bush să descopere, are un scut antidefensiv. Fiecare om știe, de exemplu, un om care e mândru, bănuiește că e mândru el, într-un anumit fel. Când cineva vine și spune, frate, vreau să spun ceva, scutul defensiv se ridică. Spune. Și ăla spune, ești mândru, ești cu tare. Și ar râde dacă are scut. Ce trebuie să poți să spui în el. Și ați văzut că nu se schimbă deloc oamenii aceștia. La școala fiilor prorocilor înveți altceva. N-ai voie să mustri pe un om până nu-i vezi calitățile. De unde asta? Din Biblie. Dacă aș fi fost eu pus să scriu despre biserica din Efes, știți ce aș fi scris? Biserica din Efes, ți-ai părăsit dragostea din tâi, îți iau sfeșnicul. Dar iată-l pe Domnul cum scrie. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic apostol și ai găsit mincinoși, știu, cunosc, apreciez, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. Nu uitați, această biserică nu și-a pierdut dragostea. A? Când pierzi un lucru, mai cauți, când îl părăsești, îl arunci, nu-ți mai trebuie. Cu asemenea biserică nu mai trebuia să se discute. Dar Domnul spune, știu tot ce e bun, un singur lucru te rog remediază, întoarce-te la faptele tale din tâi. Când vrei să mustri pe cineva, pe acel om mândru și orgolios din biserica voastră, uită-te întâi ce calități are. Urmărește-l o lună, două, trei. Vezi ce calități are el. Și după ce le-ai văzut pe toate, vină la el și spune, frate, vreau să-ți spun ceva. Când tu ai spus, vreau să spun ceva, se declanșează scutul antidefensiv. Că lui i-au mai spus și alții ceva. Și dacă am ști ce vrei să-i spui și tu. Și tu vii să-i spui așa, frate, te urmăresc de câteva luni de zile și am văzut în tine un om al lui Dumnezeu. Și ăsta se uită, băi, eu mai repet o dată, poate e luată pe altă frecvență. Toți ăștia îmi spun altceva. Tu acum, mai repet o dată, m-am uitat la dumneata de câteva luni de zile și am văzut că ești un om al lui Dumnezeu, ești nelipsit de la adunare. Din ochii lui încep să curgă niște lacrimi și spun, ai văzut tu asta? Începe scutul acela nevăzut să se lase jos. Și tu spui, am văzut că te ocupi de familie și că când ești în biserică ești o binecuvântare. Ai văzut tu asta? Și încep să continui așa. Și tu continui cu tot ce ai văzut tu în viața acelui om pe care l-a mântuit Hristos și care este aici. Și după ce ai terminat toate astea, după modelul Domnului, îi spui, dar, știi ce am mai văzut, frate? Am mai văzut că câteodată te manifesti arogant, mândru, îi tratezi pe frați de sus și nu-i bine asta. Știi ce spune el? Tu știi că și eu am văzut asta, dar nimeni nu mă ajută. Te rog, ajută-mă în rugăciune pentru problema asta. A învăța, înveți la școala fiilor. prorocilor. În seara aceasta aș dori să-mi închei mesajul, pentru că timpul alocat acestei lucruri a luat sfârșit. Nu aș dori să închei mesajul meu fără a nu vă provoca în fața lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, care este prezent aici, să vorbiți frumos. Nu vă cer ca și păstor să faceți minuni, să scoateți demonii. Nu vă cer asta. Dumnezeu, în ziua judecății, nu te va întreba de ce n-ai scos dracii dacă nu te-a chemat la asta. Nu te va întreba de ce n-ai vindecat paralizații dacă nu te-a chemat la asta. Dumnezeu te va întreba de ce n-ai vorbit frumos. Ai avut atâta tineri, atâția copii, atâția bătrâni cu care să vorbești frumos. De ce n-ai făcut-o? Ce te-a împiedicat? Iubiții mei, la școala fiilor prorocilor învățăm să ne binecuvântăm, învățăm să spunem aminul nostru, învățăm să ne bucurăm de fiecare tânăr, de fiecare tânără, de fiecare bătrân, de fiecare care lasă deoparte toate problemele și vine aici în casa Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Învățăm asta. E greu, dar învățăm. Pe zi ce trece. Știți cum va ajunge locașul acesta peste săptămână? Că știu că mă așteaptă la Graz niște frați care sunt gata să mă binecuvinteze, să se roage pentru mine. Nu contează unde lucrez. Îmi fac drum să vin la rugăciune cu ei, pentru că doar ei mă iubesc cu adevărat. Când locul acela cuprinde pe fiii prorocilor, el totdeauna ajunge prea strâmb. De ce? E tare frumos acolo. Imaginați ce ar fi biserica dumneavoastră dacă din seara aceasta spuneți: vreau să vorbesc frumos cu frații mei, cu surorile, cu coriște. Când vin copiii mei de la repetiție să le spun: apreciez ceea ce faci pentru lucrarea Domnului. Când vine soția de la repetiție: apreciez ceea ce faceți. Apreciez că în seara aceasta ați făcut ceva în numele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Mă rog pentru tine, pentru progresul lucrării. Zidești, sădești, înviorezi, aduci viață, pentru că ești la școala fiilor prorocilor. Închei mesajul și vreau să vă întreb: câți vreți să vă înscriți la școala fiilor prorocilor? Adică să învățăm să vorbim frumos. Mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Aproape că-s gelos pe păstorul dumneavoastră. Va fi o biserică unde se va vorbi frumos, unde vom ști să tratăm problemele frumos, unde vom ști să ne mustrăm cu îngăduință și cu înțelepciune, și locul acesta, și în timpul duminicii, și peste săptămână, facă Domnul să ajungă prea strâmb și plin de harul lui Dumnezeu. Amin. Amin.